gada du umfu. Se Yesu lili toku be mosapo idido. Be artamo yaki hongo mbela. Kanko bo odaro ojabito fu kawru tube dande mbela ngang. Nde toku be mbe nati komewal. Bendili hongo mbela. Kanko bo odari ojabito hawru tube. Nde ojabitibe. Se odili hoshere gam owada doare. Nde owadi doare nde oyotini. Se onangi lawol gam o haura itoku bemo. Toku bemo ombo ibenderu komiwal. Ibenjaha do ndiyang. Se hendu shembindu. Ipalmali, ibogi ndiyang. Igelo ndiyang umanibe. Ibe pida na seta. Ton se ibengi Yesu iyapo ya do ndiyang. Iwara tomape. Se ibe kultori na seta. Bekami ginol bengi. Se Yesu wari hade mape. O wi ibe gam dume kultordon. Na dum ginnol, dum ming i hore andareyang. Sa i goto nder toku bemo, bi eted o biturus wi imo. Yesu, to dung ang, wi am mi yapo ya do ndiyan dam mi warato mada. Sa Yesu wi i biturus, yapo ingarato ang. Doing it on biturus wurti komi wangal, i yapa do ndiyan dan i yahato Yesu. Sai o wadi sekonder bernde mako. Sai ndiyan dan fuddi modu kimo. Don yi don onoddi Yesu o wi Yesu. His name. Sai Yesu baddoi. Nangi jungo biturus wurti noimo daga der ndiyan dan. Wi imo. Gam dume ngaduda seko. To holare mada. Sai be fudido be shoi nder komi wangal. Don yi don ko dume i hendu ndun i gelo di i ndiyang ko dume dari de fugon be der komi wangal gi inon be kaydini na sedda be mawni nimo be bi'i gonga o biddo Allah.